Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Hienoa olla kannuksessa. Ihan ensimmäistä kertaa olen tässä rakennuksessa, mutta teillä on hieno seurakunta. Rukoillaanko vielä hetki? Ja jos jaksat nousta ylös, niin tehdäänkö sillä, että oikeastaan vähän selkeä, niin saan sitten sen 3 tuntia puhua. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra, me saadaan olla sinun kasvuisi edessä. Kiitos siitä, että Herra, ilman sinua ei meitä ketään olisi täällä. Me emme olisi kokoontuneena yhteen, jos et sinä Jeesus olisi osoittanut suunnattoman suurta armoasi meitä jokaista kohtaan. Kiitos siitä, että Herra, sinä kannoit Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän syntimme. Ja Herra, haluat tänään jälleen muistuttaa meitä ehtoollispöydänkin kautta siitä suuresta työstä, mitä sinä olet meidän edestämme tehnyt. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme tulla yhteen rakentumaan sinun sanastasi, kuulemaan se, mitä sinä haluat, Herra, meille tänään sanoa. Ja Isä, minä rukoilen, että meillä jokaisella, itseni mukaan lukien, meillä voisi olla sydämet avoimena, hengen korvat avoimena, kuulemaan Jeesus sitä, mitä sinä haluat tänään meille puhua. Me tiedämme sen, että sinun sanastasi tulee jokaiselle päivälle ymmärrystä ja viisautta, Herra, sitä, mitä me tarvitsemme elämän matkalla. Kiitos Jeesus siitä, että täytät todella pyhällä hengellä. Ja Herra, kun me sanaa tutkimme kotona ja seurakunnassa, niin me saisimme kokea sen, että sinun sanasi luo uutta meidän elämässämme, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä Jeesus olet luonut meistä jo uusia Golgatan työn kautta. Herra, vanha on mennyt, uusi on sijaan tullut. Kiitos Jeesus siitä, että yhdessä saamme olla tässä hetkessä ja kiitämme siitä, että sinä olet keskellämme läsnä. Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä jää siunaamaan tämä tilaisuus loppuun asti. Jeesus, ole armollinen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Itsellä on semmoinen tapa lukea Raamattua niin sanotusti systemaattisesti. Eli jossain kohtaa olen aloittanut aivan sieltä alussa Jumala loi niistä sanoista ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Ja en muista yhtään milloin se on tapahtunut, mutta nyt tuossa viime viikolla, tai oikeastaan oliko tällä viikolla, niin avasin uuden kirjan, kun systemaattisesti Raamattua läpi luen. Ja sieltä aukeni sellainen kirja kuin Esterin kirja. Ja niin kuin Tuomas jo jakoi nämä henkilöt, Esra, Nehemia ja Ester, ne on suurin piirtein saman aikakauden ihmisiä. Ja kun luin tuon Esterin kirjan, niin nousi vaan semmoinen hieno ajatus, että tämä on jälleen yksi hieno osoitus siitä, miten Jumalalla on asiat kädessään. Ja mä en tiedä, miltä sinusta tuntuu, mutta vahvistan sen, mitä Tuomas sanoi, että jos sinusta tuntuu, että Jumalalla ei ole sinun elämäsi asiat käsissään, niin sinä ajattelet väärin. Olet väärässä. Sua nyt anteeksi, että sanon tämän näin, mutta Jumalalla on jokaisena päivänä sinun elämäsi asiat kädessään, koska hän tietää, mitä sinä tarvitset. Ajattele, sinä olet Jumalan luoma ihminen. Ja kuka muu kuin sinun luojasi tietää, mitä sinä tarvitset. Omasta elämästä voisin kertoa vaikka kuinka monta tilannetta, millä voisin todistaa, että Jumala tietää juuri ne oikeat hetket, milloin hänen apuaan tarvitaan ja mitä me milloinkin tarvitsemme. Tämä Esterin kirja on hieno kirja myös siinä mielessä, että sillä on todella ajankohtainen sanoma meille tänään. Koska ajattelepa, että Esterin kirjassa käy esille se, samaiset tapahtumat, mitä me näemme tänään Lähi-idässä. Tämmöinen antisemiittinen ajattelu. Siellä on eräs henkilö nimeltään Haaman, jolla oli kansanmurhaiset ajatukset juutalaista kansaa kohtaan. Ja Haaman halusi tuhota koko juutalaisen kansan. No nyt kun me katsotaan Lähi-itään, mitä me näemme? Aivan samat tilanteet. Ei tarvitse kuin kysyä islamin uskon peruskirjan tekstiä, niin siellä sanotaan, että juutalaiset on ajettava mereen. Ja näin edelleen. Eli suosittelen lukemaan, jos et ole vielä Esterin kirjaa lukenut, niin suosittelen lukemaan, koska se on äärimmäisen hieno kirja. Meidän elämässä tulee niitä tilanteita vastaan, missä me huomaamme ajattelevamme sitä, mitä me olemme aiemmin elämässämme saaneet ottaa elämäämme vastaan. Me ollaan eletty normaalia elämää, mutta jossain vaiheessa, esimerkiksi uskoon tulon suhteen, meidän silmämme on esimerkiksi auenneet. Ja olemme kääntäneet katseemme, että niin, ehkä näillä hengellisillä asioilla olisi jotain annettavaa minullekin. Tai voi olla joku muu asia. Voi olla niinkin, että joku on elänyt holtitonta elämää. Mutta jollakin tavoin joku asia onkin saanut tällaisen henkilön ikään kuin katseen kääntymään siinä määrin, että hän lopettaa sen holtittoman elämän. Se saattaa olla seurausta joistakin seuraavista asioista. Muistan erään tilanteen, kun olin noin 15-16-vuotias ja täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että en hirveän hengellisesti vahvaa aikaa elänyt silloin. Ja isän kanssa elelin ja mä tiedän, kuinka vaikea isälle oli puhua hengellisistä asioista. Hän oli uskossa, mutta se oli jotenkin niin kuin sellainen aihe, että hän ei mielellään puhunut niistä. Tai mielellään ja mielellään, mutta vaikeata se kuitenkin oli. Niin hän jossakin kohtaa sitten eräänä päivänä kysyy minulta, että Tuomas, oletko miettinyt näitä taivasasioita? Minä sanoin rehellisesti isälleni, olin lähdössä kavereiden kanssa ulos, että en minä nyt ole mihinkään taivaaseen menossa, vaan olin menossa kavereiden kanssa ulos. Ja kävi kuitenkin niin, että nuo isän sanat, että oletko miettinyt näitä taivasasioita, ne jäi ikään kuin polttamaan tänne sydämen päälle. Ja se sai aikaan sen, että pian tuon hetken jälkeen ymmärsin, että jos haluan tällä tiellä jatkaa, niin nyt on aika korjata suuntaa. Eli meidän silmämme saattavat aueta tiettyihin tilanteisiin jonkun toisen ihmisen kautta. Tai voi olla niin, että me itse ymmärretään, että nyt tästä tilanteesta, jos vielä jatkamme suoraan, niin ei niin sanotusti hyvä heilu. Eli me itse jo koemme jonkinlaista heräämistä. Niin kuin Tuomaskin sanoi, Esran aikana tapahtui tämmöistä oman tunnon heräämistä. He ymmärsivät itse, että nyt jotain on tehtävä. No kolmanneksi se voi olla seurausta tällainen herääminen tietysti siitä, että Jumalan sana sanoo jotakin. Jumalan sana avaa jonkun tilanteen. Meillä on kertomus Raamatussa, missä kerrotaan tuhlaajapojasta. Me tiedämme, että tämä kertomus on ollut monelle semmoinen silmiä avaava kertomus. Siinähän nimenomaan on tilanne, että nuori mies elää holtitonta elämää, mutta ymmärtää itse, että minä olen toiminut väärin. No, kun puhutaan Esterin kirjasta ja Esteristä persoonana, voidaan sanoa, että Kaikki nämä kolme tapahtui. Eräs toinen ihminen oli ikään kuin herättelemässä. Ester itse ymmärsi, mutta myös Jumala oli läsnä noissa tilanteissa, jossa Ester tekee sen, mitä hän tekee. En tiedä, kuinka monelle on tuttu kirja Raamatusta sellainen kuin Esterin kirja. Ootko koskaan lukenut? Joo. Mutta Esterin elämä on hieno osoitus Jumalan suunnitelmasta. Ja siitä, kuinka se toteutuu ennen kaikkea juutalaisen kansan pelastumiseksi. Ester oli siis juutalainen toiselta nimeltään Hadassa, joka valittiin kuningattareksi, koska edellinen kuningatar Vasti oli kieltäytynyt täyttämästä kuninkaan käskyä. Ja siellä pohtivat sitten kuningas ja hänen neuvonantajansa, että nyt pitää valita toinen kuningatar, että jos tämä tieto leviää ympärille kansaan, niin kaikki, suokaa nyt anteeksi, naiset alkavat kapinoida miehiään vastaan. Siksi kuningatar Vasti laitetaan pois kuningattaren virasta ja hänen sijaansa valitaan toinen. Mutta mikä valtavinta on se, että Jumalalla oli suunnitelma. Ja Esterin kasvatti isän Mordokain korviin kantautui, että juutalaiset haluttiin tuhota. Tämä siis sen jälkeen, kun Ester oli sinne kuningattareksi valittu. Ja Mordokai vie tämän sanan Esterille, että tiedätkö, että tämmöistä suunnitellaan, että juutalainen kansa ikään kuin halutaan tuhota. Eikä siinä tietysti varmaan meidän ajatuksissa ole minkäänlaista ongelmaa, miksei sitä nyt kuningatar voi kuninkaan luoriksen mennä ja viedä viestin, että tämmöistä suunnitellaan. Siinä oli vaan se ongelma, että kuningasta ei saanut kukaan lähestyä ilman kutsua. Ja jos kuningasta lähestyttiin ilman kutsua, se saattoi olla viimeinen teko. Se saattoi olla sellainen, että siinä meni ihan oikeasti henki. No, kuningatar Ester vie viestin kuninkaalle ja kansanmurha estettiin. Mä tuon tätä tilannetta sen vuoksi tällä lailla esille, että me päästään vähän kärryille, että mitä siellä on tapahtunut. Mä en halua puhua tästä sen vuoksi, että meistä jostakin nyt tulisi suoranaisesti kansanmurhan estäjiä, vaan haluan kaiken keskipisteessä pitää sen, mikä suunnitelma Jumalalla oli oman kansansa varalle. Ja haluan tuoda sen sinullekin niin, että sinä saat ymmärtää, että Jumalalla on suunnitelma sinullekin. Raamattu kertoo mielenkiintoisen tilanteen täällä Esterin kirjassa luvussa 4, jakeet 11-16. Täällä sanotaan näin, siis Ester 4, 11-16. Kaikki kuninkaan palvelijat ja kuninkaan maakunnissa asuva kansakin tietää, että jokainen mies tai nainen, joka menee kutsumatta kuninkaan luo sisempään esipihaan, surmataan. Laki on sama jokaiselle. Ainoastaan se, jota kohti kuningas ojentaa kultaisen valtikkansa, saa jäädä eloon. Mutta minua ei ole 30 päivään kutsuttu kuninkaan luo. Tämä on siis Esterin sanat. Häntä ei oltu kuukauteen kutsuttu sinne kuninkaan luo. Kun Mordokaille kerrottiin Esterin sanat, hän käski vastata Esterille, älä luulekaan, että kaikista juutalaisista sinä yksin pelastut, vaikka asut kuninkaan palatsissa. Jos sinä vaikenet tällaisena aikana, apu ja pelastus tulevat juutalaisille muualta, mutta sinua ja isäsi perhettä kohtaa tuho. Kuka tietää, ehkä olet päässyt kuninkaalliseen arvoon juuri tällaista aikaa varten. Ester käski vastata Mordokaille, mene kutsumaan koolle kaikki Suusanista löytyvät juutalaiset, paastotkaa minun tähteni, olkaa syömättä ja juomatta 3 vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä paastoan palvelijattarieni kanssa. Sitten menen kuninkaan luo, vaikka se on vastoin lakia. Jos tuhoudun, niin tuhoudun. Mitä Ester tekee? Ester antaa koko elämänsä niin sanotusti jumalattoman ihmisen käsiin. Ei kuninkaasta sanota, että hän olisi tuntenut Jumalan, vaan hän oli täysin jumalaton niin sanotusti. Mutta kun me luetaan tämä kohta, tai luettiin se, niin Ester saa kuulla Mordokain suusta sellaiset sanat, mitkä pysäyttävät hänet. Hänen kohdallaan uskon tapahtuneen tuon tapahtumaketjun, mistä mä alkuun sanoin. Muiden sanojen, oman ymmärryksen tai Jumalan sanan kautta usein tapahtuu jonkinlainen herääminen. Jumala halusi Mordokain kautta puhua Esterille, että hänellä on mahdollisuus ratkaista juutalaisia koskeva ongelma. No saatat ehkä miettiä, että miten tämä liittyy meihin tänään, tämän päivän Suomessa. Ei meillä ole Suomessa sellaista tilannetta, että tämmöinen asia olisi nyt päivän polttava meidän suomalaisia kohtaan. Mutta jotenkin nuo 4 sanaa, mitkä Mordokai sanoo Esterille, juuri tällaista aikaa varten. Minä uskon ja luotan siihen, että ne on Jumalan sanat sinulle ja ne on Jumalan sanat minulle. En tiedä montako kertaa olet elämässäsi pysähtynyt miettimään sitä, että miksi elän tällaisena aikana. Mä oon ainakin monta kertaa miettinyt sitä, että miksi minä en saanut elää Jeesuksen aikana. Nähdä niitä kaikkia ihmeitä, kun sokea saa näkönsä ja rampa nousee ylös. Ja näin edelleen. Mutta tiedätkö, aivan niin kuin Esterille, Jumalalla oli suunnitelma. Ester ei elänyt päivääkään väärään aikaan. Ja tiedätkö, rakas kuulijani, et elä sinäkään. Se, että sinä elät 2024 Suomessa, se on Jumalan suunnitelma. Ja tiedätkö, mitä Jumala haluaa sinulle henkilökohtaisella tasolla tuoda? Tällaista aikaa varten. Minä olen asettanut sinut asumaan kannukseen. Tai missä asutkaan. Minut Kokkolaa ja meidät muut omiin asuinpaikkoihimme. Miksi? Meillä uskovilla, eikö meillä ole jotain, mitä meidän pitäisi tälle maailmalle antaa? Sitä kutsutaan liekiksi. Sitä kutsutaan tuleksi sisimmässä. Jumala haluaa tänään vahvistaa sen sinun liekkisi, sinun sydämessäsi. Hän haluaa puhaltaa sen niin suureen roihuun, että se alkaa vaikuttaa. Tässä joku vuosi sitten, tässä melko lähellä Kalajoella, eikö ollut aika mittavat maastopalot? Se oli suunnattoman surullinen tilanne, mutta kuinka suuri tuli tarvittiin, että se metsä syttyi? Hyvin pieni kipinä. Kun maaperä on otollinen, se syttyy. En muista kuinka paljon siinä maata paloi, mutta paljon sitä paloi. Koska muistan, että Pietarsaaressa, missä silloin asuttiin, sinnekin kantautui semmoinen palaneen metsän. Se noki ja näin edelleen. Mutta ajattele. Se, että se kipinä voi syttyä, se tarvitsee jotain. Se tarvitsee palavaa materiaalia. Kuinka monella on takka kodissa, tai saunan pesä, tai pannu uuni? Olet joskus sinne laittanut puun, yhden puun, ja olet sytyttänyt sen, niin kauanko se palaa? Ei kauaa. Puu syttyy pienellä kipinällä, jos se on riittävän kuiva. Mutta se, että se puu antaa kaiken sen energian, mitä siinä on, se tarvitsee mitä? Muita puita ympärilleen. Eikö vaan? Eikö tässä ole meille tänä päivänä sellainen sanoma, että siinä on ihan onkeen ottamista? Ester, hänet oli laitettu ikään kuin kipinäksi sinne kuningashuoneeseen. Hän sai sytyttää sen tulen, ja kun kuningas syttyi, mitä tapahtui? No, Haamanin kannalta, eli tämän kuninkaan entisen neuvonantajan kannalta, joka kehotti juutalaisia tuhoamaan, hänen kannaltaan se päätös oli aika rumaa, koska hän menetti henkensä. Mutta kuningas vei viestin eteenpäin. Ikimaailmassa ei juutalaisia saa tuhota. He pelastuivat tuholta. Yhtymäkohta Esterin kirjan kohdalla ja meidän elämällä 2024 Suomessa on se. Sinä ja minä, me voimme halutessamme olla kipinänä. Ja tiedätkö, se kipinä ei lähde sinusta, vaan se lähtee sieltä, mikä sinut on saanut muuttaa, Jumalan sanasta. Ja kun tämä sana sytyttää ja se oikea maaperään annetaan, se puu syttyy. Ja kun se puu syttyy, tulee ympärille muita puita, syntyy roihu. Silloin alkaa, olkoonpa sitten takka tai sauna tai pannu uuni tai mikä tahansa, se alkaa tuottamaan sitä lämpöä. Aivan samalla tavalla Jumalan sanan lämpö liikkuu. Tässä on minun mielestäni kahtiajakoinen sanoma tässä Esterin kirjan kohdassa. Tämä voidaan ajatella, niin kuin olen nyt tähän asti puhunut, ihan yksilötasolla. Mutta eikö tämä kosketa samaa jokaista seurakuntaa Suomessa? Kun seurakunta syttyy, mikä on sen tehtävä? Eikö sen tehtävä ole se, että se valo loistaa niille ihmisille, jotka eivät vielä Jeesusta tunne? Joku on hienosti sanonut, että seurakunta on kuin majakka, joka antaa elämän merellä purjehtiville oman elämänsä merimiehille suunnan. Tuolla on se piste, minkä mukaan minun on suunnistettava. Mun rukoukseni on se, että kaikki kristilliset seurakunnat Suomessa syttyisivät tämän sanoman ääressä. Puhutaanpa Kannuksesta tai Kokkolasta tai mistä tahansa Suomen seurakunnasta. Koska kun seurakunnat syttyvät, ympärillä olevat ihmiset eivät voi olla tulematta siihen Jumalan sanan, Jumalan rakkauden ja Jumalan hoitavaan lämpöön. Meillä jokaisella on kokemuksia siitä, kuinka Jumala on hoitanut meidän asioita. Mikä on Jumalan tahto tänä vuonna Suomessa? Nyt joku ottaa, että nyt tulee sellainen profeetti, että oksat pois ja pala latvaa. Ei tule, vaan tulee Jumalan sanan kohta. Ensimmäistä Timoteus-kirjeestä, toisesta luvusta, jakeet 3 ja 4. Kun täällä sanotaan näin, oikeastaan tuo jae 4, joka tahtoo, siis Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä on se kipinä, mikä minun ja sinun pitäisi saada eteenpäin. Siihen oikeaan sytykkeeseen. Totta kai Jumalan sana, se tulee ensin syttyä täällä omassa sydämessä. Koska ei se voi sytyttää muita, jos ei se täällä palaa. Mutta minä tiedän, että jokaiselle kannuslaiselle tämä äsken luettu kohta on se, mitä Jumala haluaa muistuttaa. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset kannuksesta pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden Jeesuksessa Kristuksessa. Ajattelee, että niin kuin Ester, mihin hänen valintansa perustui? Hänen valintansa perustui yksin Jumalan armoon. Mihin perustuu se valinta, mihin sinut on asetettu tänään? Se perustuu yksin ja ainoastaan Jumalan armoon. Ei mihinkään muuhun. Aivan kuin sinä voit ajatella, että sinä olet samanlaisessa asemassa tietyllä lailla Jumalan silmissä kuin Ester oli. Te olette saman armon kutsumia, niin kuin itsekin saan olla, kiitos Jumalalle. Tämä on nyt ehkä vähän näin kutittavasti sanottu, mutta älkää tykätkö huonoa. Meitä ketään ei ole kutsuttu niin sanotusti kuluttamaan vain penkkiä. Vaan meidät on kutsuttu jotain tiettyä tehtävää, tiettyä tarkoitusta varten, niin kuin Tuomaskin jo tuossa sanoi. Ajattele, kun Jumala kutoi sinua kokoon äitisi kohdussa, hän näki sinut asumassa vuoden 2024 kannuksessa, sitä varten, että sinun kauttasi Jumalan tuntemisen tuoksu leviäisi ympäri kannuksen katuja ja kujia. Ajattele, minkälainen kutsu sinulla on. Ajattele, kuinka suuri on kutsuja. En tiedä teistä, mutta itsestäni tuntuu kyllä välillä. Tiedättekö, kun keväällä mennään kalastamaan ja saattaa tulla semmoisia alamittaisia. Itsestä tuntuu välillä todella alamittaiselta. Mutta tiedätkö, kyse ei ole meistä, vaan kyse on kutsujasta. Sinut, niin kuin Ester, on kutsuttu tiettyä tarkoitusta varten juuri tätä aikaa varten. Ja minun rukoukseni on se, että me jokainen ymmärtäisimme tämän itse omalla kohdalla ja sinä omalla kohdalla, että se Jumalan ikään kuin se kutsu ja se valinta voisi olla muillekin hyödyksi ja pelastukseksi. Juuri tällaista aikaa varten, niin kuin Esterille sanottiin, minä kuulen Jumalan sanovan sinulle ja minulle juuri tällaista aikaa varten. Sinulla ja minulla on merkittävä rooli Jumalan valtakunnan eteenpäin menemisessä. Voi olla, että olet joskus lukenut Raamatusta Matteuksen evankeliumista 25. luvusta vertauksen 10. morsiusneidosta. Tämä on se kuuluisa ja tunnettu vertaus. Siellä oli 10, josta 5 oli viisasta ja 5 oli tyhmää. Ja kaikki haluaa tietysti asettua viisaiden puolelle, koska kuka nyt tyhmä haluaisi olla. Mutta ootko miettinyt tuota vertausta sen enempää? Heillä jokaisella oli lamput. Ja näillä viidellä viisaalla, heillä oli myös lisää öljyä siihen lamppuunsa. Ja näiltä viideltä tyhmältä se puuttui. Mitä varten heillä oli nuo lamput? Se oli jotain tiettyä tarkoitusta varten. Mihin lamppua käytettiin? Tuo vertaus on annettu sellaiseen tilanteeseen, missä puhutaan hääkulkueesta. Eikö totta? Ja nuo 10 morsiusneitoa, nuo neitsyet, ne oli kutsuttu sitä varten sinne, että he näyttävät hääkulkueelle tietä, missä se on se juhlapaikka. No kuinka sinä näytät lampulla tietä, jos ei ole öljyä? Ei se onnistu. Kuinka me voimme näyttää tietä Jumalan valtakuntaa, jos me emme itse ole tulessa, jos me emme itse ole syttyneet? Tiedätkö, Jumalalla on varmasti joitakin ihmisiä pelastettavana kannuksesta. Aivan varmasti on. Ja me elämme semmoista aikaa, että me mieluummin ajattelemme, että no se joku toinen. Joku menee ja joku sanoo ja näin. Kuka se on se joku? Kun me osoitamme Tuomasta 3 sormea vähintään, osoittaa toista Tuomasta. Eli se joku toinen, sen tilalle voisit asettaa oman nimesi. Ei ole, Jumalan kutsulle ei ole niin sanotusti jotain toista. Jumala on kutsunut sinut, hän on sinut valinnut oman valtakuntansa asukkaaksi. Ja kun sinä toimit, elät, hengität, niin kuin Jouko Neulanen sanoo, meidän pitäisi tehdä normaalit asiat hengellisesti ja hengelliset asiat normaalisti. Että me ihan vaikka, jos kadulla tulee joku vastaan. Tämä on itselleni kipupiste. Jos kadulla tulee joku vastaan, siinä voi sanoa, että kyllä Luoja on antanut hienon ilman. Tai jotain muuta vastaavaa. Mutta joka tapauksessa sinä olet merkittävässä roolissa. Ajattele, että sinut on ristillä sovitettu. Ei ole kyse siitä, keitä me olemme, vaan kyse on siitä, että kuka on kutsunut. Jumala haluaa, että jokainen kannuksestakin olisi pelastuvien joukossa ja saisi eräänä päivänä päästä Jumalan valtakuntaa ja hänen kirkkauteensa. Aamen. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinun sanasi on ihmeellinen. Herra, kiitos siitä, että Herra, me saamme sinun lapsinasi ammentaa sinun sanastasi omaa elämäämme aarteita. Niitä aarteita, joita sinä toivot, että me myös jaamme eteenpäin. Kiitos elävä Jumala siitä, että Herra, tällaista aikaa varten sinä olet meidät kutsunut elämään. Sinä olet kutsunut meidät omiksesi, että Jeesus, me saisimme sinun armosi kautta, Herra, tuotua taivaan valtakuntaa muitakin ihmisiä. Kiitos siitä, että saamme rukoilla kannuksen kunnan puolesta, Jeesus. Herra, laske käteesi tämän kunnan päälle, Herra, tämän paikkakunnan päälle. Jeesus, niin, että tästä paikkakunnalta saisi moni tulla uskoa. Ja Herra, he saisivat löytää elämänsä pelastuksen, Jeesus, sinussa. Sinä saisit muuttaa heidän elämänsä. ja sinä saisit täyttää, Herra, heidät pyhällä hengelläsi. Jeesus, niin, että he saisivat olla valona ja suolanakin tälle ajalle. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme kokoontua sinun eteesi. Ja Herra, kun sinä näet meidät edessäsi, niin se tulee mieleen se Raamatun kohta. Tulta sinä olet tullut heittämään maan päälle ja kuinka toivoisitkaan, että se olisi jo syttynyt. Herra, minun rukoukseni on se, sytytä minut, Jeesus. Minun rukoukseni on se, että sytytä tämä seurakunta, Herra, sinun tulestasi, Jeesus. Niin, että tämän seurakunnan keskellä alkaa tapahtua niitä ihmeitä ja merkkejä, Jeesus, jotka vetää ihmisiä puolensa kuin magneetti. Jeesus, niin, että ihmiset saa avun tämän seurakunnan keskeltä. Kiitos elävä Jumala siitä, että tämä seurakunta on sinun seurakuntasi. Kiitos, että siunaat jokaista tämän seurakunnan jäsentä. Herra, siunaat tuo yhteinen ehtoollishetki, mihin kohta saamme käydä. Herra, kiitos siitä, että saan rukoilla Tuomaksen puolesta. Herra, täytä pyhällä hengelläsi. Herra, laajenna aluetta, Jeesus. Anna uusia näköaloja, Jeesus, sinun taivaastasi. Kiitos, elävä Jeesus, siitä, että sinä teet työtäsi meissä jokaisessa. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että ohjaat ja johdatat meitä oikealle tielle nimesi tähden. Jeesus, kiitos siitä, mitä tulet tekemään. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.